szuka w naszym mieście. Idź do diabła, mówią ludzie, pełni cnót. Ludzie pełni cnót. Chciałem kiedyś zmądrzeć, po ich stronie być. Spać w czystej pościeli, świeże mleko pić. Naprawdę chciałem zmądrzeć i po ich stronie być. Pomyślałem więc o żonie, aby stać się jednym z nich. Stać się jednym z nich. Stać się jednym z nich. Już miałem na oku haciendę wspaniałą, mówię wam, lecz nie chciała tam zamieszkać żadna z pięknych dam. Wszystkie śmiały się wołając, wołając za mną wciąż. Bardzo ładny frek masz, Billy, ale kiepski byłbyś ciebie mąż.
Nie chcę już nisemilkomu nil-għakom għal-program juħar il-blues u kodba strambi. U l-lum bidejna bi-blues kemxejn differenti di kienet il-band Jam mil-Polonia, band li kienet twaqfet fl-1973, Jam tinkiteb differenti minn kif tinstema, ma propju rridu li tinstema bħal ma tinstema l-kelma Ingliża Jam. Jam li kienet anke band li kienet backup band ta' Eric Clapton f'kunċert li Eric Clapton ta' fid-dinja fil-Polonia fl-2008 u il-band kienet iddur mal-personaġġ ta' Richard Riedel illi sfortunatament fil-bidu ta' snin 2000 miet permezz ta' l-alkoholizmu. Illu għaliex bad din il-band? Li ħaġa hemm rabta bejn il-pajjiż li minnu ġejja din il-band u l-ktieb li aħna trattaw illum illi idur mal-pajjiż mal-Polonja. U xtaqt li nitkellem ftit fuq il-blues li darba f'kuntest differenti. S'issa dejjem tkellmt fuq il-blues mill-lat tal-blues u l-oriġini tiegħu minn fejn ġej, speċjalment min-naħa t-isfel ta' l-Istati Uniti. Imma il-blues fl-Europa, speċjalment il-blues fl-Europa komunista fit-tieni nofs ta' s-seklu 20. U fil-fatt il-blues kien popolari ħafna f'pajjiżi komunisti, minkejja illi f'pajjiżi komunisti il-blues kien ibbanjat, jiġifieri il-band li kienu idoqqu il-blues ridu jagħmlu dan kienu qed jagħmlu dan billi jkissru l-liġi, jiġifieri meta nqisu li din il-band Jam twaqfet fl-1973. U sebajn, pratikament nistgħu ngħidu li għamlet parti sostanzjali bħala band underground u briskju kbir ovvjament jekk inqabdu mill-pulizija. Għaliex il-reġimi komunisti kienu kontra il-blues? L-ewwel ħaġa kienu jqisu il-blues ironikament, għaliex il-blues kienet mużika tal-minoranza oppressa ta' suwed fl-Amerika, imma xorta kienu jisuwa il-reġimi komunisti kienu jisuwa bħala espressjoni Amerikana. U allura da kollu l-kollu li kien Amerikan kien meqjus li b'xi mod huwa imdakkar mill-valuri kapitalisti. Tittestendi daqsxejn l-immaġinazzjoni biex tara kif il-blues huwa mera tal-valuri kapitalisti Amerikani, speċjalment meta huwa wkoll fih sens anke ta' oppressjoni u sens ta' protesta, imma hekk kien meqjus mir-reġimi. Fil-fatt il-blues kien jintuża wkoll anke fil-pajjiżi komunisti bħala vuċi ta' reżistenza kontra il-reġimi dittatorjali ta' dawn il-pajjiżi. Li ġara kien li wara l-waqgħa tal-komuniżmu il-blues xorta baqa' minkejja l-popolarità tiegħu f'daqqa waħda jindaq fuq radios, bands ġodda, ecc. Minkejja dan xorta l-establishment baqa' jħares li il-blues bħala xi ħaġa mhix ikkultivata, xi ħaġa mhix ikkulturata. U da proprju minħabba il-mentalità illi kien hemm fil-pajjiżi tal-Vant tal-Ewropa illi mużiċist serju, mużiċist ta' min jennotaħ, mużiċist ta' vera biex ngħidu hekk, irid ikun ħarreġ mill-konservatorju. Kif nafu, il-blues fit-tradizzjoni tiegħu mhuwiex mużika tal-konservatorji propju anke għaliex huwa mużika li toriġina fil-marġini tas-soċjetà u toriġina ovvjament mill-faqar. Allura ta' nies li laqas biss kellhom l-opportunità li jmorru l-iskola normali jaħseb wara kemm kellhom l-opportunità li jmorru fil-konservatorji. Meta kollu b'mod speċjali fil-Polonja u fiċ-Ċekoslovakkja, dik li kienet iċ-Ċekoslovakkja, il-blues kien kellu popolarità kbira, kellu udjenzi kbar, għad għandu udjenzi kbar, u għad għandu wkoll ħafna laqta politika ġofih. U fl-istess ħin f'dawn il-pajjiżi naraw dawn il-bands li jirnexxielhom iwaħdu elementi li ġejjin mill-folk ta' pajjiżhom u dawn idaħluhom jamalgamawhom mal-lingwa internazjonali tal-blues. Fost l-aktar bluesmen influenti u bands influenti fil-pajizi tal-Europa tal-Vant, isibu l-Eric Clapton, Wrecking Clue, l-Allman Brothers Band, Peter Green ta' Fleetwood Mac u Van Morrison. Ġri, ħafna drabi l-mod kif il-blues kien qiegħed jinfiltra f'dawn il-pajizi kien qed jinfiltra iktar mid-charts ta' mill-mużika fiċ-charts popolari Ewropej ta' bluesmen bojot iktar mill-direttament il-bluesmen suwed. Madankollu nistgħu ngħidu li jekk wieħed jara x-xena kif inhi għallum isib li l-influenza tal-bluesmen suwed tal-oriġni tal-blues biex ngħidu hekk laħqet dawn il-pajjiżi wkoll u saret kważi kważi tista' tgħid li llum f'dawn il-pajjiżi hemm iktar blues vibranti li qed iħares lejn l-oriġni tal-blues milli fil-verità insibu fil-punent tal-Ewropa. Xinu il-ktieb illi ser inkunu qegħdin nitkellmu dwar illum? Il-ktieb li qed nitkellmu fuq illum huwa ta' Olga Tokarczuk. Olga Tokarczuk hija kittieba Pollakka twieldet fl-1962, attivista politika u ambientalista, żgur li dawk li semgħu bl-isem jarfuha mid-dreadlocks li karatrizzava, dreadlocks ta' xara, u fl-2018 rebħet il-Premju Nobel tal-Letteratura. Bħala professjoni hija clinical psychologist. Il-ktieb li nixtieq nintroduċi magħkom illum huwa jismu Flights. Flights huwa ovvjament l-isem fit-traduzzjoni bl-Ingliż. Ktieb li t-traduzzjoni tiegħu rebħet il-Man Booker International Prize fl-2018 ukoll. L-isem oriġinali bil-Pollak kien Bieguni. Bieguni huma nies illi dejjem jivvjaġġaw. Speċi ta' setta li kienet temmen illi il-vagabond perpetwu dak li dejjem qiegħed jimxi, dak li qed jiċċaqla jisposta ruħu kontinwament minn post tal-ieħor qiegħed jirnexxielu permezz ta' dan il-moviment kontinu iżomm li l-nifsu il-bot bil-ħażen. Il-ħażen ma jistax jilħqu għaliex kif il-ħażen jasal fid-destinazzjoni il-bniedem ikun diġa iċċaqla. Dan huwa romanz illi fil-fatt kien hemm anke min kritika għal isma dan ma tistax issejjaħlu romanz. Fil-verità huwa romanz. Huwa romanz li mhux miktub bil-mod klassiku. Insejħulu romanz enċiklopediku. U differenti fil-forma u fil-stil tiegħu minn romanz tradizzjonali. Il-romanz tradizzjonali stgħu ngħidu hekk jimxi fuq dak il-mudell illi fil-Greċja l-antika Aristotli kien ippropona għad-drama għat-teatru Greek ta' dak iż-żmien. Jiġifieri għandek il-romanz tradizzjonali li jimxi fuq il-forma tal-kummedja. Il-kummedja mhux neċessarjament għaliex il-romanz ikun tad-daħq, imma il-kummedja hija dik l-istorja, dak it-trama, dak il-plot li jitlaq minn inċident partikolari, jikkonċerna numru ta' karattri partikolari, hemm ċerta unità f'dak il-plot illi iwassal biex eventualment tinstab soluzzjoni aħħarija li mbagħad tagħlaq ir-romanz. Ġifendek din l-unità tal-plot fejn tuża l-istess karattri, l-istorja ddur madwar numru definit ta' karattri illi flimkien hemm xi ħaġa li qiegħda taqgħodhom hemm dan il-plot hemm din l-istorja li mbagħad tasal għal destinazzjoni partikolari. Imbagħad għandek l-element ta' traġedja. Fit-traġedja insibu il-karattru illi qiegħed ikollu jiffaċċja id-destin tiegħu. Ġifieri fejn meta għandek il-plot huwa dejjem il-ġirvija ta' karattru li qiegħed jipprova jibdel destin illi diġà qiegħed hemmhekk miktub għalih. U l-plot kollu jieħu lill-array sa dak il-moment fejn imbagħad id-destin jimponi li l-nifsu u allura jkollok il-waqa u għalhekk hemmhekk tidħol it-traġedja il-waqa ta' dak il-karattru kemm jekk huwa eroj u kemm jekk fil-verità huwa anti-eroj. Il-romanz enċiklopediku mandu xejn minn dak kollu, jiġifieri l-unità tal-plot mhijiex qed hemmhekk għaliex minflok għandek l-unità tal-moviment, ġifieri l-unità tal-plot, l-unità tat-trama, għandek l-unità tat-tema. Jiġifieri hawnhekk għandek tema li hija biex nidwek il-fulkru li madwara ħajduru narrativi differenti li mhux neċessarjament għandhom x'jaqsmu ma' xulxin. Jiġifieri jekk inti tħares lejn il-ktieb Flights fil-verità, Flights huwa magħmul minn 116 il-biċċa qasira. Jiġifieri huwa qisu kollaġġ ta' ritratti differenti ta' narrativi differenti illi l-unika ħaġa illi taqgħodhom mhijiex il-plot tagħhom mhijiex in-narrattiva tagħhom, imma fil-verità hija biss it-tema. It-tema marbuta mal-ivvjaġġar, mal-ivvjaġġar kontinwu. Is-sorsi ta' Tokarczuk mhumiex sorsi li huma tas-soltu, pjuttost anzi huma sorsi uħud minnhom oskuri, uħud minnhom minsija, naħseb li meta nitkellmu fuq kotba strambi. Tokarczuk hija waħda minn dawk li propju xifti bħali dilettanti ta' dawk il-kodba strambi u oskuri. U allura tiġbed ħafna minn dawn is-sorsi. Mbagħad hemm oħrajn li huma rakkonti illi huma finzjonijiet, huma invenzjonijiet tagħha. X'qiegħda tipprova tagħmel b'dan ir-romanz? Pratikament Tokarczuk qiegħda titlaq mill-kunċett tal-ivvjaġġar u qiegħda tipprova tesplora din it-tema b'mod li in-narrattivi illi qiegħda tina fihom kontenut filosofiku ta' riflessjoni għalkemm tajjeb li ngħid lilkom issemmiha li b'ebda mod dal-ktieb huwa b'xi mod pedantiku li ħajżommok anzi iżommok taqrah u Tokarczuk hija biex ngħidu hekk imalma ta' kif tinseġġ flimkien elementi differenti ta' rakkonti differenti imma wkoll anke b'ċerta kontinuità. U x'inhu ma daw l-istejjer li nsibu, fost l-istejjer li nsibu? Hemm stejjer li huma kif ġedna finzjonijiet, ġifieri hemm dak ir-raġel illi raġel Pollak li qed ifittex il-mara u t-tifel tiegħu illi intilfu waqt holiday fil-Kroazja. U hawnhekk missu mal-assurd. Tokarczuk tħobb ħafna fil-fatt tressaqna rib l-assurd. Dak x'inhu l-assurd? L-assurd huwa dak li ma jinħakimx bil-loġika, forsi għax il-loġika tiegħu maħniex narawa, jew inkella ma rridux narawa. U fil-verità din hija il-dilemma li għandu dan ir-raġel li qed ifittex. Qed ifittex imma qed ifittex ukoll ma jafx fejn qed ifittex. U ma jafx eżattament x'ġara, u ma jafx għaliex f'daqqa waħda ma jistax isib il-mara u t-tifel tiegħu. Storja oħra interessanti hija dwar professur tal-klassiċi ossessjonat bl-istorja tal-Greċja l-antika, illi jiġi mistieden fuq cruise ship fil-ibħra tal-Greċja u jaqa' minn fuq dan il-cruise ship u jereq, u propju jereq rib Ateni, propju miet fil-post li għalih kien id-dedika biex ngħidu hekk ħajtu kollha. Mbagħad pereżempju storja oħra hija dwar om Russa li titlaq lill-bina b'diżabilità għaliex tħossa li hija oppressa b'din il-ħajja trid taħrab, trid tinħeles mir-rabtiet u mid-diffikultajiet li ovvjament huma marbutin ma li trabbi tifel b'disabilita u tispiċċa tgħix mal-homeless. Il-ħelsin tagħha sibu proprju tgħix ma' nies li m'għandhomx dar. Mbagħad interessanti wkoll għandek biex tgħidlek fejn tislet mill-istorja, għandna l-vjaġġ tal-qalb tal-kompożitur Chopin illi oħtu qiegħda tieħu lura bil-moħbi lejn Varsavja. Chopin kien Pollak imma l-maġġoranza tal-ħajja tiegħu għexha l-barra mill-Polonja. Meta miet kien joqgħod Pariġi, fil-fatt il-qabar tiegħu għadna nistgħu narawh fiċ-ċimiterju ta' Père Lachaise f'Pariġi. Imma oħtu kienet biex ngħidu hekk daħlet biftehim sigrit u bil-moħbi ta' kulħadd neħħew l-qalb mill-katavru dik il-katavru dik il-qalb ħaduha biex tistrih f'Pariġi. U tajjeb li ngħidu li hawnhekk mela Chopin qed jirritorna lura lejn artu, imma qed jirritorna wkoll f'ċirkostanza partikolari għax dik artu fil-verità teknikament ma teżistix. Għaliex minkejja li il-Polonja, kif ngħidu hekk, kienet il-Pollakki kienu qisu li dik l-arti tagħhom il-Polonja, ma fil-verità fuq il-mapep tal-Ewropa il-Polonja ma tidirx, għaliex il-Polonja kienet imbelat parti minnha mill-Imperu Austro-Angeriku, parti minnha mill-Ġermanja u parti minnha mir-Russja. Jiġifieri teknikament il-qalb ta' Chopin sejra lura lejn art li ma teżistix, dar li ma diex hemmhekk. Interessanti wkoll dan meħud mill-istorja nsibu sensiela ta' ittri illi bint kienet qiegħda tikteb l-imperatur Awstrijak. U kien qed titlob lura xi ħaġa verament stramba, kien qed titlob lura l-ġisem ibbalzmat ta' missiera. Missiera kien iswed, kien diplomatiku, kien ukoll wieħed min-nies illi l-imperatur kien jaf sew, imma peress li kien raġel iswed, meta miet minn flok difnuh u tawh id-difna xirqa li xraqlu kull bniedem, ibbalzmawh, nażaw ħarwin, ibbalzmawh u ħaduh f'dan il-parti minn mużew biex jesibixxuh f'dak li kien jissejjaħ The Cabinet of Curiosities. U f'punt minnhom l-imperatur iddeċida li dan il-Cabinet of Curiosities, jiġifieri dal-bniedem sar parti minn din il-kollezzjoni ta' Curiosities biex ngħidu hekk rid jeħles minnha. U kien ħaj jarmi kollox, inkluż il-dan ir-raġel. U din il-bint qiegħda tikteb lill-imperatur biex dak il-ġisem ta' missiera, dak il-ġisem ibbalzmat jingħata lura lilha u ħalli qiegħed tkun tista' tidfnu. Anke hawnhekk għandek it-tema tal-vjaġġ, għandek il-vjaġġ ta' daw l-oġġetti, ta' daw il-kurjożitajiet, ta' dan ir-raġel li ġej mill-Afrika imma jsir parti mill-kurtiers tal-imperatur Awstrijak, għandek dak il-vjaġġ, għandek ukoll il-vjaġġ lura lejn l-art, il-vjaġġ ta' min qed imut. Fil-fatt, it-temi tal-vjaġġ hawnhekk jittieħu diversi forom, jiġifieri f'dan il-ktieb narawha spiss. Il-vjaġġ bil-forom tiegħu bħala ħarba, il-vjaġġ li huwa tiftixa, il-vjaġġ li jista' jkun sejba, ukoll għandek il-vjaġġ, għandek din l-idea isma' il-vjaġġ huwa ħelsien. Fil-verità naraw hawnhekk, forsi toħroġ ħafna f'dan il-ktieb, illi daw il-karattri kollha li b'xi mod qegħdin jivvjaġġaw, fil-verità ħadd minnhom huwa ħieles għall-inqas qatt mhu ħieles minnu nnifsu mill-istorja tiegħu. Jiġifieri is-sens ta' ħelsien huwa dejjem wieħed relattiv għaliex fl-aħħar mill-aħħar aħna ma nistgħu neħilsu qatt mill-ġrajja tagħna minn aħna minn dak kollu illi ġarrabna. Qabel ma nagħlqu nixtieq illi naqralkom biċċa minn dan il-ktieb silta żgħira u forsi din torbot sew ma' pajjiżna minħabba li aħna gżira u jisimha The Psychology of an Island. According to Travel Psychology, The island represents our earliest, most primal state prior to socialization, when the ego has already individualized enough to attain a certain level of self-awareness, but without yet having entered into complete, fulfilling relationships with its surroundings. The island state is a state of remaining within one's own boundaries, undisturbed by any external influence. It resembles a kind of narcissism or even autism. One satisfies all one's needs on one's own. Only the self seems real. The other is but a vague specter, a flying Dutchman just darting over a distant horizon. In fact, one can't be altogether certain it was not a figment of one's own imagination, an adornment by an eye accustomed to a straight line that splits the field of view, cleanly into an up and a down. Zgur li kikonna nifqu ftit noqogħdu nirriflettu fuq dak li qiegħda tikteb to Karċu Kawnek, forsi nistgħu nifhmu ħafna anke mill-psikoloġija tagħna ta' nies illi ngħixu fuq gżira. Interessanti wkoll għal dawk li forsi rnexxieli b'xi mod inqalqalhom ftit biex ifittxu iktar dwar to Karċu kelli għadu kif ħareġ traduzzjoni għall-Ingliż ta' dak li x'aktar xuha l-ikbar u l-aqwa xogħol tagħha huwa l-ikbar żgur għaliex huwa l fuq minn 1000 paġna ta' kitba li jismu The Books of Jacob. Min irid ifittxu bħalissa issa jinsab għalbejh bl-Ingliż wara diversi snin ta' stennija. Il-ktieb li għamilna illum huwa Flights, jismu Flights. Jina wasalt lejn l-ħajt ta' dan il-programm, noħħa nirringrazzjakom ħafna illi għal darbohra kontu miegħi, u di darba ħanalqu b'diska oħra ta' ġemm jisimha To Biube Tsud li tfisser That Would Be a Miracle. Sakemm nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla insemmilkom. Zmieni się.